svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Michal Hertlík tento raz opäť v našej cestovateľskej relácii Na kraj sveta. No Michal, ahoj, vítaj.
Ahojte.
A ideme sa rozprávať o Paname, o ktorej budeš aj čoskoro vydávať knihu. Kedy si bol vlastne v Paname?
V Paname som bol pred neuveriteľnými 10 rokmi.
A pamätáš si to ešte? Budeme o čom máte rozprávať?
Jasné.
Dobre. Kde vlastne leží Panama? Ako sa tam dostať?
Panama je to tým takým najužším slížikom Strednej Ameriky, mm-hmm. pretože je to posledná krajina tak úplne dole na juhu a vlastne spája ako keby pomyselne Strednú Ameriku s tou Južnou Amerikou, takže sa nachádza medzi Kostarikou a Kolumbiou a má naozaj také špecifické územie, pretože keď si to ľudia predstavia, tak naozaj je to ako keby ten, tá vlnovka, taký ten španielský symbol, ktorý sa nachádza nad enkom, to ene.
Aha,
je, takže kto vie po španielsky, tak určite vie, že o čom hovorím. A je to taká, síce jedna z tých menších krajín, ale o Paname sa hovorí ako o takom ekonomickom a biznisovom drakovi Strednej Ameriky, pretože tak keď si dáme na internet Panama, tak prvé, čo nám vybehne, sú tie brutálne vysoké mrakodrapy z hlavného mesta Panama City a možno aj preto vlastne Panama dostala prívlastok ako New York Strednej Ameriky.
Aha.
A ja som do Panamy letel...
Je Panama aj daňovým rajom?
Je.
Tak, že aj toto tam bude zrejme.
Ja som do Panamy letel z New Yorku. Aha. A keď som priletel, tak ja som si stále myslel, že som v New Yorku.
Si to fakt dáš
pretože ten Manhattan je naozaj aj v Paname. Samozrejme je to iba tá jedna časť toho hlavného mesta, okolo Sinta Costera, Punta Paiti, a to sú tie časti, kde sa vlastne... zhromažďujú všetky tie mrakodrapy a tam to naozaj jak v New Yorku alebo v nejakej inej metropole a tam dominuje vlastne biznis, obchod, sú tam sídla nadnárodných korporácií, rôznych firiem, reštaurácií, hotelov, Trump tam má jednu z najvyšších budov, Trump Tower, je to naozaj zhustenie alebo to gro toho biznisu a toho bohatstva.
A celkovo potom Panama je krajinou, ktorá je bohatá alebo skôr chudobnejšia? Alebo toto je len taká nejaká časť, ktorá je výnimkou?
Táto časť je výnimkou, pretože zvyšok krajiny je klasická Latinská Amerika.
Aha.
Ale tým, že vlastne Panama má teda tú Panamu City a takisto má aj panamský prieplav, čo je proste veľ dielo tisícročia podľa mňa, lebo to je akože taká megalomanská stavba. Nielenže čo museli vlastne dosiahnuť, aby ten prieplav vlastne spravili, ale vlastne ešte čo ten prieplav umožnil, že potom nemusíme cez Antarktídu celý kontinent oboplávať, tak vlastne z toho prúdia do štátnej pokladnice obrovské peniaze a tým pádom tá krajina ako keby celok, nielen to hlavné mesto, ale celok prosperuje oveľa viac ako iné krajiny.
Zaujímavé. Inak videl si aj tento panamský prieplav alebo nie naživo?
Jasné, ja som tam bol na panamskom prieplave.
Je tam veľký frmol tých lodí alebo ani nie?
Veľký frmol v úvodzovkách, pretože tie lodi idú neskutočne pomaly. Sú to také leňochody na vode, pretože to sú tie najväčšie tankery a proste lode na svete, ktoré majú neuveriteľné náklady. Ja mám dokonca fotografie, kedy vlastne pred tým prieplavom je ako keby spravené také ako keby múzeum v budove a je tam aj reštaurácia na poschodí a človek si tam môže dať drink, nejaké jedlo a pozorovať tie lode. A mám fotografie, že čašník tam akože objednáva jedlo nejakým ľuďom a vzadu v pozadí ide nejaký tanker s loďou a je to normálne jak mrakodrab, jak stena a vlastne nevidno ani oblohu, je to proste celé.
Aha.
Takže je to úžasné sledovať A človek, keď má šťastie, tak naozaj vychytá niekoľko tých lodí za ten moment, ktoré prechádzajú tadiaľ, ale samozrejme, keď šťastie nemáš, tak nevychytáš ani jednu.
Á, okej, okay, jasne. Inak, ty si strávil nejaký čas vlastne v Paname aj v pralese? Takmer každá krajina, v ktorej si bol vlastne v Latinskej Amerike, tak tam chodíš do pralesa. Čím ťa vlastne ten prales tak láka?
Tak prales je to pôvodné miesto, kde sa nachádzajú aj tá pôvodná fauna a flóra. Je to nepoškodená vlastne časť našej planety. Tá naozaj pôvodná, žijú tam pôvodní obyvateľia, indiáni, a vlastne o tých indiánoch dokumentujem rôzne veci a tí ma najviac fascinujú. Takže Panama sa samozrejme takisto má tú džunglu, má prales na rôznych miestach, nie iba na jednom mieste. A dokonca v Paname, to je takou zaujímavosťou, že v Paname sa na úplnom východe pri hraniciach s Kolumbiou nachádza prales, ktorý sa nazýva Darien. A toto je jediná časť vlastne celého amerického kontinentu, kde je tá slávna Panamericana, tá najdlhšia cesta na svete, ktorá vlastne vedie od Severnej Ameriky až dole po ohňovú zem. Aha, tak prerušená kvôli práve tomuto darienskému pralesu, pretože je to tak pôvodná a tak zachovala časť akože našej fauny a flóry, že si skrátka nedovolili ten prales len tak vyklčovať a poničiť tam tie, či už tých indiánov, tie komunity, zvieratá a stromy. Takže to je jediná vlastne časť tých pár kilometrov, kedy je tam Panamericana prerušená vlastne s Panami do Kolumbie.
Zaujímavé.
Ale Panama má pralesy aj v iných častiach, napríklad na úplnom západe, pri hranici s Kostarikou, a či už je to vlastne na maličkých ostrovčekoch, ktoré sa nazývajú Bocas del Toro, v preklade ústa býka, alebo je to niekde vlastne popri hraniciach, takže toho pralesa sa tam dá naozaj nájsť.
A inak, keď ty takto vlastne ideš do pralesa, alebo si povieš, že okej, že idem pozrieť nejaké indiánske domorodé kmene, tak ty tak nablind prídeš k tomu pralesu, vhlbíš sa do neho, alebo ako to funguje? Akože v praxi si to neviem predstaviť, alebo ideš cez nejakých sprievodcov, dajme tomu, ktorí ti dajú odporúčania, že choď teraz 2 dni rovno a potom niekam na sever, alebo ako to prebieha?
Prebieha to tak, že keď sa bavím napríklad o Paname alebo všeobecne o nejakej krajine Latinskej Ameriky, tak si zistím, ktoré indiánske kmene tam sídlia, ktoré obývajú tú krajinu. Väčšinou už mám nejaké vedomosti o tom, takže ja si to iba trošku doštudujem a zistím si hlavne, že v ktorých častiach oni žijú, aby som sa tam vlastne vedel potom vypraviť. No a už keď som priamo v tej krajine, tak už si to skrátka iba naplánujem v daný deň, aby mi to sedel do toho itineráru a vypravím sa tam. Pokiaľ zistím, že ten kmeň je úplne v poriadku a že nebudem asi prvý beloch, ktorého vidia, že majú tam možno aj nejaký ekologický turizmus vyvinutý a tak ďalej, tak úplne v poriadku tam idem, či už sám alebo s nejakým domácim kamarátom. Pokiaľ zistím, že ten kmeň nie je úplne taký bežný a že je trošku izolovaný, tak si samozrejme zistím, že akým spôsobom sa dá k ním dostať. A keď je to ťažšie, napríklad ako to bolo v prípade Ekvadoru, tak sa snažím zohnať nejaké miestne kontakty, ktoré by ma nejako mohli tam posunúť alebo tam ísť so mnou.
A toto všetko robíš už priamo, keď si v krajine, alebo dajme tomu s nejakým predstihom ešte? Ak s predstihom, tak ako dlho sa vlastne na to pripravuješ?
Plánovanie takéto expedície robím samozrejme s predstihom a je to vlastne obdobie od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov. Aha. Takže ja si to naozaj akože plánujem, nie že dopodrobne, ale snažím sa získať tie kontakty, pretože kontakty sú gro vlastne tej cesty. Keď človek nemá kontakty, tak vlastne nemá nič v tej krajine. Tie kontakty ho potom posúvajú na ďalšie kontakty a rôzne miesta mu uľahčujú vlastne presúvanie sa po tej krajine. Takže aj v prípade Panamy tam to bolo tiež niekoľko mesačné plánovanie a potom ja si môžem niečo naplánovať, ale potom už príjem do krajiny a tam je to možno trochu iné v realite, ale už potom počas toho cestovania fyzického v tej krajine, tak už aj získavam nové kontakty, aj už možno domáci mi niečo odporúča, že tam treba ísť. Jasne. Alebo tam môžem navštíviť a už sa to tak nejak ako keby prepojí to vybavovanie predtým s tou realitou v tej krajine a už je to jasne. Potom ľahšie.
Hej. Je Panama už objavená turistami?
Jasné. Hej. Panama je naozaj...
Aký si tam stretával najčastejšie?
Väčšinou sú tam... nielen v Paname, ale všeobecne v Latinskej Amerike, tak najviac je samozrejme buď Američanov, alebo vlastne Európanov zo západnej Európy. To znamená, že ľudí, ktorí majú úplne v preklade peniaze.
Jasne.
Takže najčastejšie sú tam Francúzi, Belgičania, Holandiania, Nemci, Švajčiari, Rakúšania, Angličania, Američania, Kanadiania.
Neviem, či to bolo na tvojom blogu alebo niekde na internete, som čítal takú pikošku o miestnej hromadnej doprave, že tam fungujú, a to myslím teda Panama City, špeciálne autobusy, ktoré sa počas noci vlastne menia na nejaké, že party autobusy, totálne uletené. Ako to prebieha?
Ja som na takomto party autobuse nebol, lebo ja moc party nevyhľadávam v týchto krajinách. Ale niekedy sa samozrejme na nejakej neočakávanie ocitnem, ale naozaj správne hovorí, že to v Panama City. Tie miestne autobusy, ktoré sú vlastne úplne bežnou MHDčkou, tak v Paname majú také zvláštne pomenovanie, že Diablos Rojos, v preklade Červený diabli, lebo sú to tie vyradené autobusy z USA, ktoré vlastne v USA v takýchto civilizovaných krajinách sa už by kvôli nejakým štandardom nemohli používať, ale Latinská Amerika si ich rada zoberie a tým, že vlastne tam nemajú peniaze, tak oni sú radi za každé jedno vozidlo, takže tieto autobusy oni si potom pretransformujú na tú svoju, na ten svoj vibe, tú proste atmosféru, a tí Červení diabli v Paname sú tak pestrofarebne vlastne pomalovaní a pokreslení. A sú tam rôzne vlastne výjavy, či už z náboženstva, alebo z tej kultúry, alebo z hudby, z reggaetonu a tak ďalej. A ten motor, keď vlastne ten vodič prída na plyn, tak to naozaj pradie a je to normálne ako taký kolos na kolesiach. Takže je to úplne bežná MHDčka, vo vnútri ktorej sú neuveriteľne veľké repráky, takže človek si tam nepočuje ani slovo, keď ide a nejaký reggaeton tam proste hrá. A potom tie autobusy niektoré sa teda v noci menia na také partybusy a To je vlastne iba pre turistov. Ako
jasne. Dobre, dajme ešte poslednú otázku. Panama a jedlo, prekvapilo ťa to v niečom? Alebo viac menej taká štandardka?
Je to taká štandardka v rámci Latinskej Ameriky. Samozrejme, ryža, fazula, maniok a takéto bežné veci.
Čo je maniok inak?
Maniok je koreň. Maniok je slovenské slovo, takže posluchači by mohli vedieť, o čo sa jedná. Ale v Latinskej Amerike maniok známy ako yuca. Takže jasne, tento koreň, oni to majú ako náhradu, ako prílohu, ako my máme napríklad zemiaky alebo rýžu, tak oni majú yuku. A túto yuku vlastne používajú a ju spracovávajú na rôzne štýly, najčastejšie. A aj mne najviac chutí yuka frita, to znamená vypražaná yuka, alebo ju môžu iba uvariť, alebo z nej robia rôzne, ja neviem, napríklad múku, alebo z nej robia placky.
Čiže dosť taká veľmi univerzálna plodina.
Presne tak, ako zemiaky u nás.
Hej. No, dnes sme boli v Paname a to s Michalom Hertlikom, tak veľmi pekne ti ďakujem a už teraz sa teším na to, že kam spolu vyrazíme na budúce. Čau, pekne.
Ja veľmi pekne ďakujem, ahojte.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.